Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Ruhlarga murojaat qiladiganlarni biz folbinlar, spiritistlar, issiq sovuq qiluvchilar deb ataymiz. Ularga ishonmang desangiz, nega ular ham Xudo nomi bilan hamma narsani to'g'ri aytib, ko'rsatib beradilar-ku, karomatlar ko'rsatadilar dedi. Shu o'rinda kimdir mendan, birodar, unda ruhlar bilan aloqa qiladiganlar qanday qilib mo'jiza ishlar ko'rsatyapti, deb so'rash mumkin. Ha, gapi rost. Ular ham odamlarga shifo beryapti, fol ochyapti. Ochgan follari to'g'ri chiqayotganlari ham bor. Xo'sh, unda biz ularni kim deb qabul qilishimiz kerak? Bilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa shuki, islom dini bunday amallarni taqiqlaydi. Ikkinchidan, o'zimizga o'zimiz ular qaysi kuchlar vositasida bu mo'jizalarni amalga oshiryapti deb savol berishimiz kerak. Ha, shaytoniy kuchlar ham mo'jiza berish qudratiga ega, lekin ularning kuch qudrati chegaralangan.
Masalan, ular hech kimni o'limdan tiriltira olmaydi. Shunday qilib, Muso bilan Xorun Firavn huzuriga bordilar. Egamiz amr etganidek ish tutdilar. Xorun tayog'ini Firavn va uning ayonlari oldiga tashlagan edi. Tayoq o'sha zahoti ilonga aylanib qoldi. Shunda Firavn ham o'zining sehrgarlarini, donishmand va folbinlarini chaqirdi. Misr sehrgarlari sehr jodularini ishlatib, o'shanaqa mo'jiza ko'rsatdilar. Har biri tayog'ini yerga tashlagan edi, tayoq ilonga aylanib qoldi. Xorunning iloni Misr sehrgarlarining ilonlarini yutib yubordi. Yuqoridagi oyatlardan ko'ryapmizki, sehrgarlar ham mo'jiza ko'rsata olar ekan. Sehrgarlar sehr jodulari bilan changni burgaga aylantirmoqchi bo'ldilar, lekin uddasidan chiqa olmadilar. Keyin Fir'avnga bu Xudoning ishi deyishdi. Shu tariqa sehrgarlar Xudoning qudrati buyuk ekanini e'tirof etdilar.
Injil kitobida ham shaytonga xizmat qiluvchi odamlarning mo'jiza ko'rsata olishi yozilgan. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, iloji bo'lsa, tanlangan odamlarni ham yo'ldan ozdirish uchun buyuk alomat va mo'jizalar ko'rsatadilar. Hozir ham baxshilarga borib, yordam so'rayotgan, shifo olayotgan odamlar ko'p. Lekin ular bu shifoning Xudodan yoki Xudodan emasligi haqida hatto so'rayotganlari ham yo'q. Shifo qayerdan kelsa ham ular rozi. Shaytoning kuchlarga bog'lanayotganiga esa e'tibor berishayotgani yo'q. Shayton esa odamlarning Xudoga bo'ysunmayotganidan, Xudodan yordam so'ramayotganidan quvonadi. Shu sababdan mo'jizalar beradi, chunki xalqining Xudodan uzoqlashishini xohlaydi. Shayton odamlarni avliyo va baxshilar, folbinlar va sehrgarlar vositasida Xudodan uzoqlashtiradi, mo'jizalar ko'rsatadi.
Azozil nurli farishta simosida kelib, baxshilarni aldaydi. Xuddi Allohning o'zi yuborgandek qilib ko'rsatadi. Iblis boshida yaxshi farishta bo'lgan ekan. Lekin keyin Xudoga qarshi bosh ko'tarib, arsha alodan haydaladi. Ulkan ajdaho yerga uloqtirildi. Butun dunyoni aldagan bu qadimgi ilon iblis va shayton deb atalgan. U o'z farishtalari bilan yerga uloqtirildi. Shundan so'ng u shaytonga aylandi. Shaytoniy ruhlar qiladigan ish odamlarni yolg'on tushunchalar bilan aldash va odamlar najot topmasin deb ularning qalb ko'zini ko'r qilish. Bu dunyoning xudosi imonsizlarning ongini ko'r qilib qo'ygan. Shuning uchun ular xushxabarning nurini ko'ra olmaydilar. Bu xushxabar Xudoning aniq tasviri bo'lgan Masihning ulug'vorligini ko'rsatadi. Mana, nima sababdan ruhlar bilan gaplashadiganlar ham karomat qila olishini bilib oldingiz. Endi boshqalarga ham bu haqda o'rgating va to'g'ri yo'lga boshlang.